This recording accompanies the language ab initio examination. Paper 2. Listening Comprehension
for Kiswahili,
May 2023.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue ab initio, épreuve 2, compréhension orale de Kiswahili, May 2023.
Esta grabación acompaña el examen de lengua ab initio, prueba 2, comprensión auditiva de
Kiswahili,
mayo 2023.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Kifungu A. Sasa, una dakika tatu kusoma maswali.
Sasa utasikia podikasti ya Hadija akisema juu ya mambo ya afya kuzingatia.
Karibu, msikilizaji kwenye podkasti yetu ya kila wiki, Ulaji kwa Maisha. Leo, tunazungumza juu ya ununuzi wa chakula na nitakupa vidokezo vyangu vya juu. Kwanza, usitoke nje bila kuandika orodha ya mahitaji ya chakula. Pili, usiende kama una njaa. Tatu, ufikapo dukani na orodha yako kabla kutumia pesa, soma maelezo ya chakula kwa makini. Nunua mboga za rangi za kijani kama mchicha na za nyekundu kama nyanya kwa afya bora. Nunua tu ulichokiandika kwenye orodha yako ili usipoteze pesa. Kumbuka, mpango mzuri wa ununuzi husababisha ulaji bora. Kwa vidokezo zaidi, jiunge nasi wiki ijayo.
Sasa, una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili.
Karibu, msikilizaji kwenye podkasti yetu ya kila wiki, Ulaji kwa Maisha. Leo, tunazungumza juu ya ununuzi wa chakula na nitakupa vidokezo vyangu vya juu. Kwanza, usitoke nje bila kuandika orodha ya mahitaji ya chakula. Pili, usiende kama una njaa. Tatu, ufikapo dukani na orodha yako kabla kutumia pesa, soma maelezo ya chakula kwa makini. Nunua mboga za rangi za kijani kama mchicha na za nyekundu kama nyanya kwa afya bora. Nunua tu ulichokiandika kwenye orodha yako ili usipoteze pesa. Kumbuka, mpango mzuri wa ununuzi husababisha ulaji bora. Kwa vidokezo zaidi, jiunge nasi wiki ijayo.
Sasa, una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya tatu na ya mwisho.
Karibu, msikilizaji kwenye podcast yetu ya kila wiki, Ulaji kwa Maisha. Leo, tunazungumza juu ya ununuzi wa chakula na nitakupa vidokezo vyangu vya juu. Kwanza, usitoke nje bila kuandika orodha ya mahitaji ya chakula. Pili, usiende kama una njaa. Tatu, ufikapo dukani na orodha yako kabla kutumia pesa, soma maelezo ya chakula kwa makini. Nunua mboga za rangi za kijani kama mchicha na za nyekundu kama nyanya kwa afya bora. Nunua tu ulichokiandika kwenye orodha yako ili usipoteze pesa. Kumbuka, mpango mzuri wa ununuzi husababisha ulaji bora. Kwa vidokezo zaidi, jiunge nasi wiki ijayo.
Sasa, una dakika 2 kumaliza kujibu maswali. Kifungu ba. Sasa, una dakika 3 kusoma maswali.
Sasa utasikia mazungumzo kati ya mtangazaji wa redio na Sadaka, mwanafunzi, kuhusu maadhimisho.
Karibuni wasikilizaji. Tunapoadhimisha siku ya elimu, tunaungana na wanafunzi hapa shule ya Imani. Tunaanza kwa kuzungumza na Sadaka, mwanafunzi wa mwaka wa mwisho. Je, elimu ina umuhimu gani kwa watoto?
Kwangu mimi, elimu inasaidia mambo mengi sana. Kama una elimu, unaweza kufanya vitu vingi kama kusoma, kuandika na kupata maarifa. Asiye na elimu hawezi kufanya mambo hayo. Kama una elimu, utazitambua haki zako na haki za wengine.
Wasikilizaji, tutasikia zaidi tunaporudi. Sasa, tuambie zaidi kuhusu watoto na elimu.
Hapa nchini, ni 86% tu ya watoto wanapata elimu kutoka shuleni. Ninaamini ni wajibu wa wazazi na serikali kuhakikisha kwamba watoto wote wapelekwe shuleni. Pia, elimu ni haki muhimu ya kijamii na kitamaduni, na ina jukumu muhimu katika kupunguza umaskini na ajira ya watoto. Tena, nchi inayotaka kujiendeleza, lazima ipatie elimu ya watoto kipaumbele, kwa sababu inakuza ukuaji wa uchumi, nguvu na uvumilivu.
Asante sana, Sadaka.
Sasa, una dakika 2 kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili.
Karibuni wasikilizaji. Tunapoadhimisha siku ya elimu, tunaungana na wanafunzi hapa shule ya Imani. Tunaanza kwa kuzungumza na Sadaka, mwanafunzi wa mwaka wa mwisho. Je, elimu ina umuhimu gani kwa watoto?
Kwangu mimi, elimu inasaidia mambo mengi sana. Kama una elimu, unaweza kufanya vitu vingi kama kusoma, kuandika na kupata maarifa. Asiye na elimu hawezi kufanya mambo hayo. Kama una elimu, utazitambua haki zako na haki za wengine.
Wasikilizaji, tutasikia zaidi tunaporudi. Sasa, tuambie zaidi kuhusu watoto na elimu.
Hapa nchini, ni 86% tu ya watoto wanapata elimu kutoka shuleni. Ninaamini ni wajibu wa wazazi na serikali kuhakikisha kwamba watoto wote wapelekwe shuleni. Pia, elimu ni haki muhimu ya kijamii na kitamaduni na ina jukumu muhimu katika kupunguza umaskini na ajira ya watoto. Tena, nchi inayotaka kujiendeleza lazima ipatie elimu ya watoto kipaumbele kwa sababu inakuza ukuaji wa uchumi, nguvu na uvumilivu.
Asante sana, Sadaka.
Sasa, una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya tatu na ya mwisho.
Karibuni wasikilizaji. Tunapoadhimisha siku ya elimu, tunaungana na wanafunzi hapa shule ya Imani. Tunaanza kwa kuzungumza na Sadaka, mwanafunzi wa mwaka wa mwisho. Je, elimu ina umuhimu gani kwa watoto?
Kwangu mimi, elimu inasaidia mambo mengi sana. Kama una elimu, unaweza kufanya vitu vingi kama kusoma, kuandika na kupata maarifa. Asiye na elimu hawezi kufanya mambo hayo. Kama una elimu, utazitambua haki zako na haki za wengine.
Wasikilizaji, tutasikia zaidi tunaporudi. Sasa, tuambie zaidi kuhusu watoto na elimu.
Hapa nchini, ni 86% tu ya watoto wanapata elimu kutoka shuleni. Ninaamini ni wajibu wa wazazi na serikali kuhakikisha kwamba watoto wote wapelekwe shuleni. Pia, elimu ni haki muhimu ya kijamii na kitamaduni na ina jukumu muhimu katika kupunguza umaskini na ajira ya watoto. Tena, nchi inayotaka kujiendeleza lazima ipatie elimu ya watoto kipaumbele kwa sababu inakuza ukuaji wa uchumi, nguvu na uvumilivu.
Asante sana, Sadaka.
Sasa, una dakika mbili kumaliza kujibu maswali. kifungu cha. Sasa una dakika tatu kusoma maswali.
Sasa utasikia mazungumzo kati ya mtangazaji wa televisheni na Bwana Mbuki kuhusu kivutio cha maji moto.
Karibu mtazamaji katika kipindi cha onyesho la kusafiri Tanzania. Safari hii tunakupeleka mkoani Songwe katika kivutio cha maji moto. Sasa tuungane na Bwana Mbuki, mratibu wa utalii, tujifunze zaidi.
Karibu mtazamaji. Maji moto Songwe yako kijijini Manyara, karibu na Mbeya, yanawavutia watalii kutoka kote Tanzania na nchi mbalimbali duniani.
Nadhani wakati bora kutembelea hapa ni miezi ya baridi?
La, muda bora ni kiangazi. Wakati huo mvua hainyeshi na kuna joto.
Nimesikia maji huchemka kila wakati.
Ndiyo, maji moto hayaachi kuchemka. Tukikaribia kidogo, tutasikia maji yakichemka.
Sasa, tuelezee chanzo cha haya maji moto.
Chanzo chake ni joto lililoko ndani ya dunia.
Naona eneo la maji moto ni kubwa sana.
Kweli, yamo eneo kubwa. Ina sehemu tatu, na kila moja ina sifa mahususi. Katika sehemu ya kwanza, maji si ya moto sana. Unaweza kuyaoga. Hapa tulipo ni sehemu ya pili. Maji yana joto ya Celsius 70. Ukiteka maji, unaweza kunywa chai Pia unaweza ukachemsha yai.
Nimesikia kuna sehemu nyingine inayotibu magonjwa.
Ndiyo, ni sehemu ya tatu. Inasaidia kutibu magonjwa ya ngozi kwa sababu ya sulfa iliyoko ndani ya maji. Sehemu zote tatu zinafurahisha.
Asante sana, mtazamaji. Kipindi kijacho kitahusika na vivutio vingine.
Sasa una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya pili.
Karibu mtazamaji, katika kipindi cha onyesho la kusafiri Tanzania. Safari hii, tunakupeleka mkoani Songwe katika kivutio cha maji moto. Sasa, tuungane na Bwana Mbuki, mratibu wa utalii, tujifunze zaidi.
Karibu mtazamaji, maji moto Songwe yako kijijini Manyara, karibu na Mbeya, yanawavutia watalii kutoka kote Tanzania na nchi mbalimbali duniani.
Nadhani wakati bora kutembelea hapa ni miezi ya baridi?
La, muda bora ni kiangazi. Wakati huo mvua hainyeshi na kuna joto.
Nimesikia maji huchemka kila wakati.
Ndiyo, maji moto hayaachi kuchemka. Tukikaribia kidogo, tutasikia maji yakichemka.
Sasa, tuelezee chanzo cha haya maji moto.
Chanzo chake ni joto lililoko ndani ya dunia.
Naona eneo la maji moto ni kubwa sana.
Kweli, yamo eneo kubwa. Lina sehemu tatu. Na kila moja ina sifa mahususi. Katika sehemu ya kwanza, maji si ya moto sana. Unaweza kuyaoga. Hapa tulipo ni sehemu ya pili. Maji yana joto ya Celsius 70. Ukiteka maji, unaweza kunywa chai, pia unaweza ukachemsha yai.
Nimesikia kuna sehemu nyingine inayotibu magonjwa.
Ndiyo, ni sehemu ya tatu. Inasaidia kutibu magonjwa ya ngozi kwa sababu ya sulfa iliyoko ndani ya maji. Sehemu zote tatu zinafurahisha.
Asante sana, mtazamaji. Kipindi kijacho kitahusika na vivutio vingine.
Sasa, una dakika mbili kabla ya kusikia rekodi kwa mara ya tatu na ya mwisho.
Karibu mtazamaji. Katika kipindi cha onyesho la kusafiri Tanzania. Safari hii tunakupeleka mkoani Songwe katika kivutio cha maji moto. Sasa tuungane na Bwana Mbuki, mratibu wa utalii, tujifunze zaidi.
Karibu mtazamaji. Maji moto Songwe yako kijijini Manyara, karibu na Mbeya, yanawavutia watalii kutoka kote Tanzania na nchi mbalimbali duniani.
Nadhani wakati bora kutembelea hapa ni miezi ya baridi?
La, muda bora ni kiangazi. Wakati huo mvua hainyeshi na kuna joto.
Nimesikia maji huchemka kila wakati.
Ndiyo, maji moto hayaachi kuchemka. Tukikaribia kidogo, tutasikia maji yakichemka.
Sasa tuelezee chanzo cha haya maji moto.
Chanzo chake ni joto lililoko ndani ya dunia.
Naona eneo la maji moto ni kubwa sana.
Kweli, yamo eneo kubwa. Lina sehemu tatu. Na kila moja ina sifa mahususi. Katika sehemu ya kwanza, maji si ya moto sana. Unaweza kuyaoga. Hapa tulipo ni sehemu ya pili. Maji yana joto ya Celsius 70. Ukiteka maji, unaweza kunywa chai, pia unaweza ukachemsha yai.
Nimesikia kuna sehemu nyingine inayotibu magonjwa.
Ndiyo, ni sehemu ya tatu. Inasaidia kutibu magonjwa ya ngozi kwa sababu ya sulfa iliyoko ndani ya maji. Sehemu zote tatu zinafurahisha.
Asante sana, mtazamaji. Kipindi kijacho kitahusika na vivutio vingine.
Sasa, muda uliobaki ni wa kumaliza kujibu maswali.